Latvijas radio ziņā. Kā jums skolāni jau sanākuši visi, jā?
Nu, viņi jau iet jau lielākā tiesa, jau ir tālākās iekšā.
Tā, jums redzat ierakstīt.
Jā.
Un tad iet tālāk.
Šodien apmeklēju Rīgas Juglas vidusskolu, kurā pirmo eksāmenu angļu valodā kārtoja 66 skolēni. Aiz durvīm palicis nav neviens, kas nozīmē, ka visiem obligātie Covid testi bija negatīvi. Kā ierasts, jāievēro standarta epidemioloģiskās drošības prasības. Visu eksāmena laiku jāpavada sejas maskā, distancēti un telpās logi jāatstāj atvērti. Pirms pārbaudes darba bija satraukums, stāsta 12. Klases skolāns Trends.
Nezināju, ko gaidīt, jo tie eksāmeni veidotāji zināja, ka gads ir pavadīts mājās un varbūt viņi tā saprot to un būs vieglāks eksāmenis kā citus gadus, vai arī tieši pretēji, ka viņi grib atsijāt tos, kas nav mācījušies un ka viņi arī uzrastīs sliktāk to eksāmenu.
Kopumā gan šis eksāmens skolēnus satrauc vismazāk. Arī angļu valodas skolotāja Sandra Čiepas par rezultātiem bažīga nav. Tomēr atzīst, ka attālināto mācību procesā mazliet cietušas skolēnu runas prasmes.
Mēs jau esam strādājuši no 10. Klases kopā un mērķtiecīgi gājuši uz eksāmeniem un uz rezultātiem. Un es domāju, ka viņi ir gatavi. Protams, ka satraukums ir noteikti satraukums visiem ir.
Eksāmena rakstiskā daļa noritēja 3 stundas bez pārtraukumiem. Pēc uzbūves tas ir tāds pats kā pērn. Kopš pandēmijas sākuma tam izņemta gramatikas daļa. Pēc eksāmena skolēni jutās samērā pārliecināti par rezultātu. Pārbaudes darbs esot bijis pat nedaudz vieglāks nekā gaidīts.
Diezgan labi. Viss notiekās.
Jā, godīgi sakot, es biju vairāk sastrasies, ka eksāmens būtu sarežģītāks, bet priekš manā zināšanām tomēr izrādījās, ka bija diezgan labi.
Cerības ir diezgan augstas.
Cerības ir augstas, jā.
Nu, reiks, ka ir galā beidzot tas viens darbiņš ir izdarīts no visiem pārējiem. Tā normāli.
Jā, patiesībā bija tāds mazliet lielāks stresiņš un beigās, ka sāka rakstīt, tad jau viss kārtībā bija.
Atslābt gan jaunieši vēl nevar. Jau nākamnedēļ gaidāmi eksāmeni gan latviešu valodā, gan matemātikā. Un par matemātikas pārbaudes darba rezultātiem bažīga ir arī direktoras vietnēca izglītības jomā Ieva Gaņģe.
Tāpēc, kā tālmāk strādājot, vienmēr mūsu skolēniem izmantoja dažādas palīgu līdzekļus, programmas, kas rēķina, un skolotāji patiesībā bija diezgan bezspēcīgi. Viņi saprata, ka skolēns nav strādājis, piemēram, pietiekam patstāviņu, viņš tur neko nevar pierādīt. Līdz ar to, protams, ir bažas par to, kāds būs rezultāts.
Matemātika vislielākās grūtības sagādā skolēniem visā Latvijā. To rāda arī pirms pandēmijas eksāmenu rezultāti. Neskatoties uz epidemioloģiskās drošības pasākumiem, Rīgas Juglas vidusskolā bažījas arī par to, vai šajā laikā visiem izdosies izvairīties no inficēšanās un eksāmenus arī turpmāk varēs kārtot visi skolēni. Paula Dēvica, Latvijas radio.